to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Vás všechny vítám, pochopitelně aktualit s datem 8.12.2023, je 19.04, já vítám i mého pravidelného hosta Karla Světničku. Karle, zdravím tě a vítej, ahoj.
Ahoj Petře a zdraví naši posluchače.
Karle, já jsem rád, že se opět zase slyšíme, dlouho jsme se neslyšeli, naposledy v úterý, teď zase před chvilkou a teď zase pozor, aby jsme se jeden druhého až přes příliš jaksi neužili natolik, aby nám to nezačalo chybět. Karle?
No, já tě slyším, poslouchám.
Říkám, aby jsme se neužívali tak často, aby nám to nezačalo chybět.
Je, tak to je jako zase, já to beru tak jako, užívám si se spoustou, nebo komunikuju se spoustou lidí a jestli chybí, nechybí, to já jako nějak takhle nevnímám.
Jsem rád, že nejsi na mě závislý. Mám tady zprávu, která je aktuální. Zřícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí vyvolalo ostré střety a válku právníků o odškodnění. Praha je bezesporu krásné město, které se stává ještě pohlednějším ve vánočním období, kdy se celá rozsvítí vánočními světýlky. Jednou z hlavních atrakcí nejen pro Čechy, ale i pro zahraniční turisty se pak stává vánoční strom, jež se každoročně rozzáří na pražském Staroměstském náměstí. Pravidelně k němu míří spousta lidí, aby se mohla pokochat symbolem Vánoc a zkrátit si tak čekání na Ježíška. Jenže v roce 2003 si několik turistů odneslo na místo krásného zážitku šrámy na těle i na duši. Tehdy se totiž strom zřítil přímo do davu. Takže je to připomenutí té akce z roku 2003. K incidentu došlo konkrétně 6. prosince 2003, několik minut po 11. hodině. Ten den foukal velmi silný vítr. Velký Karel se jmenoval strom a pozor, stále ještě bojují někteří právníci o odškodnění. Tak to je jenom 20 let stará záležitost. Já jsem tě mystifikoval, protože jsem se přehlédl, jak jsem viděl trojku na konci, jak jsem se, že to je aktuální věc. Ale stalo se tedy před těmi 20 lety, že ten strom spadl, zaplať pánbu, že nikoho nezabil. Jo. Já jsem koukal, že jednou ukazovali ve zprávách, že nějaký pán měl na svém pozemku na zahradě mezi domem a silnicí takhle u plotu krásný vzrostlý strom, který věnoval Praze, a tak letos si ho od něho, byl na to reportáž, že toto bude stát na Staroměstském náměstí a v Praze, až v Praze v Matičce. No a tak jsem myslel, už jsem se lek, že tenhle ten strom spadl. Karle, máš k tomu nějakou informaci právnickou, k tomu, co se tenkrát
udělal? Ne, to akorát oni, nevím, jak se to dál vyvinulo, vím, že tam akorát bylo potom nějaké odškodňování těch zraněných, že tam byl, myslím, nějaký britský občan, jestli si to dobře pamatuju, ale taky už je to, že to 20 let, tak si to člověk nepamatuje. Tam bylo totiž problém v tom, že ten strom šlo hluboce zapustit, nebo nejde hluboce zapustit z hlediska konstrukce dlažby a tak dále, takže teďka ho zajišťují nějakými betonovými bloky, nebo čím to netuším, jako tam, jak to tam je technicky vyřešené. Ale jsou ponaučení tím, že prostě to, co se tehdy stalo. A ani to nevím, jestli to bylo v souvislosti s nějakým větrem, anebo že to
vítr
bylo...
Vítr byl silný vítr.
No.
Psali, že tam byl.
Už to nepamatuji.
Tenkrát vláli, tenkrát foukali a vláli silné větry od východu. Už tenkrát, Karle, za to mohl Kreml. Určitě, určitě. No nic, pojďme. Mám teď takovou rychlou zprávu. Prezident Petr Pavel předal vládě návrh na mimosoudní uspořádání sporu mezi Lichtenštejnským rodem a Českou republikou v dlouholetém majetkovém sporu. Angažování prezidenta zpochybňují co Benešovy dekrety. Do soudního sporu se pro ne ČT24 vyjádřil poslanec za SPD a bývalý diplomat Jiří Kobza. Postoje a kroky prezidenta Pavla v této věci jsou za hranicí ústavního deliktu velezrady a měly by být předmětem příslušné ústavní žaloby vedoucí k jeho odvolání z úřadu a zákazu se o něj znovu ucházet. Majetek Lichtenštejnu v Československu byl zestátněn na základě dekretu prezidenta republiky, které jsou základem našeho právního řádu a pilířem naší poválečné státnosti a suverenity. Konkrétně jde o prezidentský dekret číslo 12 z roku 1945, podle nějž stát zabral majetek nejen Němcům, ale také zrádcům a kolaborantům z dalších států. A existují pochopitelně zápisy v matričních knihách, kde Lichtenštejnové přijali německé občanství, přihlásili se k němectví a s tím spojené pochopitelně Třetí říši. Takže je to jasné, prohráli asi 26 soudů, už prohráli, a protože u soudu to nejde, tak prezident jakoby využije svého vlivu nebo práva. Právo asi nemá porušovat zákon, ale jakéhosi svého vlivu, aby to teda protlačil mimo soudním. A vláda může přijmout mimo soudní vyrovnání, pravděpodobně, které bude kopírovat ty jejich nároky, Karle?
No, vláda nemůže přijímat nic, co navrhne prezident, protože prezident má své vymezené pravomoci ústavou, v tom má Kobza pravdu, akorát, že namísto lamentování by to Kobza měl učinit, zahájit řízení ohledně toho, aby byl Pávek poodvolán. Je na to přesně stanoven postup v ústavě, kdo musí, jak to se má postupovat, aby byl odvolán a v kterých případech, což tento případ je. Navíc vláda by se taky dopustila podvodu a ten úkon vlády by byl neplatný, protože ona na to také nemá právo dojít k nějakému řešení jinému, než je dán ze zákona. Prostě ten zákon, to, co jsou Benešovy dekrety, následně bylo schváleno tehdejším parlamentem, že je jako zákon, protože ty dekrety byly pouze po dobu, než začal reálný parlament zasedat, řádně zvolený. A ten řádně zvolený, potom, co byl zvolený, tak všechny ty dekrety Benešovy schválil, že s tou udělal zákony. To znamená, vláda nemůže učinit to, co prostě bylo učiněno na základě rozhodnutí velmoci. Navíc tam je teďka se to opírá o to, že to kolaboranti zrádci, ale tam si to asi nesprávně řekl, nevím, jestli se oni přihlásili k německému občanství, když oni měli, jak oni tvrdí, lichtenštejnské občanství. Ale to ještě neznamená, že prostě tu zemi nezradili a nekolaborovali.
Já jsem viděl takový dokument, ve kterým byl právě záběr do té knihy a bylo tam poukázáno, že tam byl zápis na tom řádku, kde oni se přihlásili vlastně k německému občanství, vzali si německé občanství jako další.
Tak to možná zrušili svoje vlastní lichtenštejnské a přihlásili se k německému, to je možné, no.
Byl to trend?
Ale jestliže právě z tohohle toho se Pávek dopustil, tak doporučuji panu poslanci Kobzovi plameně neřečnit a radši konat. Ať se Pávka zbavíme.
Přesně. Já teď v tuto chvíli jako to vidím na dvě linie. Jedna linie je zbavit se tohodle prezidenta, agenta. A druhá věc je jako zastavit všechny způsoby prolamování Benešových dekretů, jo? Protože toto se děje po tom, co Pávek na svém motocyklu, nevím jaké značky, ale dojel tady na sraz Landsmannschaftu, tam vykládal, jak se posled potom vykládal, jak se konečně teda ty vztahy s tou Českou republikou, jak se dávají do pořádku. No a toto asi, to jeho prohlášení vidíme teďko tady v praxi, jo. Čili to, že Lichtenštejni jsou pochopitelně zainteresováni v sudetoněmeckém landsmanšaftu, víme. No a že se pracuje tímto způsobem, to víme, protože prolomí se to jedněma a půjdou další. Takže když to nejde po soudních cestách, a pozor, oni se pořád soudí, jo? Pořád to je u soudu ještě. Takže když je soud odmítne, já si myslím, že Karle, z hlediska právního, když existují rozsudky o tom, že nemají právo a že nemají nárok, tak jak může někdo požadovat nějaké mimosoudní vyrovnání, když soud řekl, že ne?
Petře, toto nemohu nijak komentovat, protože netuším vůbec, co je obsahem těch jednotlivých podání žalob, a zároveň netuším, jakým způsobem, co zaznělo u toho soudu, nebo co je teda v rozsudcích těch soudů. To je jedna věc. Druhá věc je, že to mimosoudní vyrovnání může taky být v případě, že je v mezích zákona. A toto není v mezích zákona. Oni stále tvrdí to, že Benešovy dekrety jsou nezákonné, ale je to nesmysl. Kdyby byly nezákonné, tak by první parlament, který byl zvolený po roce 45, by rozhodl o tom, že ty Benešovy dekrety odmítá. Ale tam jde o to, že ty Benešovy dekrety nebyly přímo jako rozhodnutí o věci. To rozhodnutí o věci samotné to učinili spojenci, kteří zástupci čtyř velmocí, kteří rozhodli o tom, jak se bude uspořádávat, vyrovnávat s nacistickou minulostí a vůbec se zločiny nacismu v Evropě a ve světě. A na základě toho vlastně to rozhodnutí Beneš udělali jenom jako prováděcí předpis, co rozhodli čtyři velmoci, které nás osvobodili.
Jasně,
takže tam měl se diskutovat o tom, kdo co jak provedl nebo neprovedl, to je dáno z mezinárodního práva, jako tady rozhodnutí čtyř velmoci, a ne, že Beneš prostě něco napsal nebo nenapsal. Se to provede.
Ono je to dokonce, Karle, to rozhodnutí je součástí té dohody těch mocností a Beneš byl dokonce povinen to nějakým způsobem zorganizovat právně v té jurisdikci tohoto našeho státu, Československa tehdejšího, tak, aby to bylo provedeno. Čili on byl vázán tou dohodou k tomu provedení. To než jsi to
tak vymyslel. Zástupce státu, jako.
Přesně.
Zástupce Československa.
No jasně, tak on byl ten hlava. Pojďme dál. 400 miliard korun kvůli Německu nám tak trošku zatajují něco o elektřině. Píše tady v Parlamentních listech, jsou to zprávy z ekonomiky. 400 miliard korun se bude muset kvůli nestabilním zeleným zdrojům investovat do české přenosové soustavy. Zaplatí to zákazník, varuje Parlamentní listy.cz někdejší pracovník Ministerstva průmyslu a obchodu Milan Smutný. Tuto objektivně nutnou cenu nákladů na zelenou tranzici nám politici zatajují, uvádí. Energetický expert Přemysl Souček dodává další obovku. Německo razantně ulevilo svému průmyslu na daní z elektřiny. Česko nikoliv. Jak to chtějí soudruzi ve vládě vysvětlovat? No, že nemůžeme, protože nám to nedovolí Brusel? To asi nebude fungovat, říká Souček. Fiala tím dle měj prohrál příští volby. No, o to nejde, ale já jsem tady už říkal v jednom pořadu, takovou jednu tajnou, že co se týká přenosové soustavy, tak my tu páteř jako takovou máme opravdu velice, velice předimenzovanou. Jenomže problém je v tom, že výpadky, protože ta soustava je evropská, jsme napojeni na celoevropskou síť, tak nám způsobují velké potíže, výpadky a prudké změny v Německu, protože Německo pochopitelně je hodně závislé na obnovitelných zdrojích, po nás ostatních plive, ale když přestane foukat, tak to znamená razantní a velké silové obrovské přesuny té energie směrem do Německa. Takže to už se tady buduje, ta síť už se musí dodělávat, čili tady to způsobovalo odpojování měst, hlavně tadyhle v oblasti Chomutov a tady na ty trase hlavní. To znamená, že tam už se muselo investovat velké množství peněz do zařízení, která jsou schopná eliminovat tyhle ty prudké rázy přenosové síti. A my ještě budeme muset jaksi posilovat kvůli tomu, že Německo bude čím dál tím víc churavět v úzovkách, tak my budeme muset investovat naše peníze do těchto záležitostí. Karle, to už je ale opravdu někde za rohem, co?
No, to je v podstatě, já tomu říkám všemu fialové zločiny, protože základem je, že prostě máme náklady na výrobu plus přiměřený zisk. A to, že Německo má problém s tím, že občas fouká, nefouká, svítí sluníčko, či nesvítí, a pak si to snaží doplňovat někudy jinudy. Mezi tím vlastně Nord Stream měl sloužit k tomu, že se měli dohánět ty výpadky tím, že se i hned v případě nesvítí sluníčko nebo nefouká, tak se měli okamžitě zapínat plynové elektrárny jako náhrada. A to taky, když Nord Stream nefunguje, tak to taky nejde. Takže v podstatě my bychom měli platit za to, že Němci mají nedokonalou soustavu, že vsadili na obnovitelné zdroje, které ve skutečnosti nefungují, protože příroda si nenechá poroučet. To v podstatě je to, že vlastně německý šlendrián my budeme platit v našich poplatcích, to je zhovadilost, zločin.
Takhle, mělo by to logiku, kdyby někdo odtajnil, kolik dostáváme za ten tranzit té elektřiny. A kdyby se ty peníze, pochopitelně, vzali z těch přenosových poplatků. Jo, pak to chápu prostě. Jenomže u té elektřiny bohužel to funguje tak, že, jenom vysvětlím, je to jako když se opřete o zeď, a začnete do té zdi, dáte si nohy dál od zdi a jste závislí, nebo kdybyste se nějakou desku, o tu se opřete velmi silou, nakloníte se a tlačíte na tu desku. A když vy jak začnete na tu desku tlačit víc, tak někdo, kdo vám tu oporu vykonává, tak musí přitlačit větší silou, aby nějakým způsobem jste vy zůstali v té rovnováze. Teď si představte, co se stane, když najednou ten, kdo vám tu oporu dělá, mu zazvoní telefon a on odejde telefonovat, aniž by vám to řekl. A to je přesně ten ráz v té energetické síti, když v Německu přestane foukat nebo zaleze sluníčko. Tak to je přesně ten ráz, ten štos, kdy najednou tam se ta protiváha se tam v tu chvíli úplně zbortí. A teď v té přenosové síti to začne letět od někud úplně z jiné země přes naši republiku. To letí naší sítí po těch našich trasách, to letí do Německa, aby se to v Německu nerozsypalo, ta síť. Takže to jsou nějaké transitní poplatky. To je elektřina, která přes nás jenom protýká. My ji přenášíme, čili tam ten přenos, je tam ta distribuce. Tak to dělá nějaký peníze. Tak ať nám někdo řekne, že na těch přenosových poplatcích někdo vydělává velké peníze. Kam jdou ty peníze? No a z těch peněz prostě musíte někdo nainvestovat, aby mohl realizovat to, co mu vydělává tyhle prachy. Proč by to měl platit český odběratel elektřiny? Je to takhle?
No, to je to, co jsem říkal, že v podstatě německý šlendrián organizační, když si tohleto vymysleli, no tak prostě my bychom měli vlastně z našich poplatků elektřiny zaplatit. To je to prostě fialový zločin na naše kapsy.
Když jsme u zločinu, jo, tak teďko E.ON začal obesílat své zákazníky. E.ONu už nestačí, aby ten zákazník platil zálohy jednou měsíčně. A jednou za stanovené období se udělá vyúčtování záloh oproti skutečné spotřebě. E.ON přišel s tím, že od svých zákazníků požaduje 3x do měsíce platit zálohu. Takže dejme tomu, že má zaplatit 9 000 zálohu, takže tu platil k nějakému datu jednou za měsíc. Ale teď mu dali 3 termíny v měsíci a v každém termínu zaplatí 3 000. Čili E.ON si jako kdyby vylepšuje cash flow. No a když byl vznesen dotaz, co když je přeplatek, tak na vrácení přeplatku si dává E.ON 30 dní. Takže, Karle, dá se to klasifikovat jako zneužití nějakého postavení vůči tomu odběrateli?
Já mám zelen taky špatné zkušenosti, že jsou podvodníci mi za 6 dnů, co mě na vyměři, za 6 dnů užívání elektřiny, mě vyměřili částku, která by odpovídala nákladům na elektřinu 46 000 za rok. A to ještě naučtovali bez toho, že by měli data o tom, kolik bylo na začátku období a kolik bylo na konci období. Oni to udělali odhadem. Čímž porušili zákon o účetnictví, který mu stanoví naprosto jasně, že prostě musí být účtováno přesně podle zákona, podle toho, kolik bylo naměřeno přesně tak, jak to má být ve skutečnosti a ne nějakým odhadem. Navíc jsem potom zjistil, že oni spolupracují s některými lidmi, kteří jsou z Ukrajiny a z Ruska.
A děti. No a vidíš.
No tak obchodní rejstřík nelže.
A tak já proti ním nic nemám, pokud jsou to slušní lidé. Ale je vidět, že takhle, mohli bychom z toho něco číst, jo. Třeba to, že asi to s těma penězma v tom světě není růžové. Druhák, potřebují lepší finanční toky, protože potřebují spíš průběžně peníze. Pravděpodobně jim došel nějaký polštář, s kterým pracovali. No a je to složité, no. Tady psali lidé, kterým prostě tak jako tobě vyměřili nějakou zálohu a když jim napsali tvrdý dopis, tak se omluvili, že se spletli a že vlastně nemusí platit žádnou zálohu, jo? Že můžou platit zálohu dál. Před byli lidi, že jim zvedli zálohu prostě třeba z 2 000 jim to zvedli na 10 tu zálohu. A pak se omluvili.
No a tohle to ale teďka provozoval i ČEZ taky. On jednoduše z ničeho nic zvednul zálohy bez toho, že by předchozí období vyúčtoval. Aby bylo vidět, z čeho vlastně na základě čeho ty zálohy vznikly, protože vždycky to bývalo tak, že bylo vyúčtování a podle toho vyúčtování se vidělo, jestli ty zálohy stačí nebo nestačí. A tentokrát ČEZ se brání tomu, aby vyúčtoval, takže zřejmě asi je tam taky nějaký podvod, ale bylo vidět, že ty pracovnice, které to vyřizují, vůbec netuší, co to je vyúčtování a co to je záloha. Ty to neznají. Takže kdo ví, jaká kvalifikace, v jaké místnosti, určitě to nebylo někde v posteli, je pro ty pracovnice ČEZu, které to vyřizují.
Ale to se ani nechtěl říct, tohle to snad.
No tak jak si to vyložit, že ta paní máma neví, co to je záloha a co je to vyúčtování?
No, tak dobře. Radši budeme končit. Už jsme se zase dostali na tenkej let.
Však venku taky mrzne, ne?
No nevím, už tolik, no jak jde, asi bych řekl.
Je tady naskakuje střídavě -2, -6, ale tuším, že asi těch -2 tady bude.
Takže budeme se loučit, protože další studio by mělo být už tak nějak nachystané, já si myslím. Karle, děkuji ti za účast v dnešních aktualitách. Pojď se rozloučit.
Loučím se, vážení, a nedejte se obrbnout, hlavně nesfialovějte, teda nemyslím,
Ty tam tady, Karel, chce vypad. Karle, vypad si, čověče, neslyšíme tě. No, tak už, Karel, se neslyšíme. Ode mě je to taky všechno a zkusím a pokusím se pustit tu písničku, která mi předtím nešla pustit, tak snad už se nám to umoudřilo a snad nás technika neselže. Nenechá ve štychu a neselže. Takže zítra se uslyšíme pochopitelně u sobotního pořadu. Tuším, že zítra bychom měli mít stárnutí, jestli se nepletu. No a to je od 17 hodin. No a jinak se na vás budeme těšit zase v pondělí a pak v úterý a prostě pořád dokola. Mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí Petr Václav.